το βωμό της Λευτεριάς.
Ένα ραδιοφωνικό χρονικό για τη ζωή και το θάνατο του τομεάρχη της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Παρίδη με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ηρωική θυσία του. Κείμενο και έρευνα Χριστάκη Καραγιώργη. Μέρος δεύτερο. Δεκεμβρίου 1957. Το όνειρο του Μιχαλάκη Παρίδη για απόδραση γίνεται πραγματικότητα. Μόλις τρεις μέρες μετά την εγχείρησή του, με φουσκωμένο το πρόσωπο, δραπετεύει από το νοσοκομείο Λευκοσίας με τη βοήθεια μελών της οργάνωσης και καταφεύγει στο σπίτι της οικογένειας Πατατάκου στην Αγλαντζά. Οι πληγές από τα χέρια του και η κατάστασή του ύστερα από την εγχείρηση επιβάλλουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Επιστρατεύεται για την περίπτωση ο οτορινολαριγκολόγος Γεώργιος Οικονομίδης.
Ήταν Δεκέμβρης του 1957. Έναν απόγευμα ήρθε ο Ανδρέας ο Κατσούρης, τον οποίον ετύχαινε να γνωρίζω προηγουμένως, και με ρώτησε εάν μπορώ να περιθάλψω έναν τραυματία της ΕΟΚΑ. Εγώ του απάντησα ευχαρίστως ναι, αλλά πρέπει να ξέρω τι είδους τραύματα έχει για να πάρω και τα κατάλληλα εργαλεία. Μου λέει να σου πω, για να είμαι ειλικρίνης, είχε κάμια χείριση στο νοσοκομείο και δραπέτευσε και έκαμε χείριση στη μύτη και έχει κάτι γάζες μέσα, δεν μπορεί να αναπνεύσει και δυσκολεύεται. Εγώ κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, επήρα τα εργαλεία μου και ο Κατσούρης με επήρε κατά τις 7.30-8 το βράδυ στην Αγλαντζά, σε ένα σπίτι το οποίο βεβαίως δεν ξέρω εγώ, και όταν μας άνοιξαν βρήκα έναν νέο εκεί, τον οποίο δεν ήξερα προηγουμένως, ο οποίος είχε το μεν πρόσωπο του ήταν πρισμένο και η μύτη του ήταν πρισμένη, τα μάτια του ήταν ολοκόκκινα. Ήταν χειρουργημένος για διάφραγμα στο νοσοκομείο. Τότε εγώ έβγαλα τις γάζες από μέσα, από τη μύτη, σταμάτησα το αίμα και ο Μακαρίτης ο Παρίδης αισθάνθη υπερβολική ανακούφιση και με ευχαρίστησε. Εκείνο το οποίο μου έκαμε τρομερή εντύπωση είναι ότι παρόλο ότι υπέφερε αυτό το παιδί με την εγχείρηση, δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, αλλά σκέφτη να δραπετεύσει. Και μετά όταν του αφαιρούσε τις γάζες που ήταν μια επέμβαση αρκετά επώδυνος, δεν έκαμε κανέναν παράπονο, δεν είπε ούτε μία λέξη. Αυτό δείχνει ότι ήταν ένας, για μένα, ήταν ένας αγωνιστής, ο οποίος είχε το θάρρος να ξεχάσει τα προσωπικά του, το προσωπικό πόνο και να δραπετεύσει για να πάει να πολεμήσει για αυτό για το οποίο ανεπίστευε. Τον είδα μετά μία-δύο φορές και του έκανα μία φαρμακευτική θεραπεία. Η πληγή μέσα στη μύτη έγινε καλά και μετά έχασε τα ίχνη του.
Στο σπίτι του Πατατάκου στην Αγλαντζά, όπου φιλοξενείται μέχρι ότου αποθεραπευθεί, ο Μιχαλάκης Παρίδης δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Αφηγείται ο Κυριάκος Πατατάκος.
Ο Μιχαλάκης ο Παρίδης ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος, ήσυχος. Όλη μέρα διάβαζε, έγραφε ποίηματα, μιλούσε με ενθουσιασμό για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, έθελε να αποθεραπευτεί το συντομότερο για να φύγει προς τον τομέα του, διότι η περιοχή της Αγλαντζάς όπου έμενε δεν ήταν ο τομέας του, δεν είχε καμιά δράση από εκεί, απλώς ήταν ένας σταθμός για περίθαλψη κατά κάποιο τρόπο. Βοηθούσε κατά την ημέρα τη μητέρα μας στις εργασίες του σπιτιού, δηλαδή καθάριζε πατάτες, φασολάκια, κάτι τέτοια. Η μητέρα μου πάντα αρνιέτουν την βοήθεια του, αλλά εκείνος έλεγε όχι, πρέπει να δουλέψουμε για να φάμε. Συνεδέθηκε πάρα πολύ με την οικογένεια μας, με την μητέρα μας. Όταν ήρθε μέρα που θα έφευγε και πάντοτε αυτός έθελε να φύγει όσο το δυνατό συντομότερο, αλλά δεν τον αφήναμε να φύγει, λυπηθήκαμε πραγματικά όλη η οικογένεια, διότι χάσαμε έναν πραγματικό αγωνιστή φίλων που είχε συνδεθεί τόσο πολύ μαζί μας.
Εν τω μεταξύ ο διγενής το διορίζει τομεάρχη Λάρνακας και ο Παρίδης δεν βλέπει την ώρα να φύγει για να αναλάβει τον τομέα του. Μένει περίπου ένα μήνα στην Αγλαντζιά. Αποθεραπεύεται, εφοδιάζεται με πολιτική ταυτότητα με πλαστό όνομα. Παρουσιάζεται σαν Στέλιος Ιωάννου από τον Αγρό, υπάλληλος ζαχαροπλαστείου το επάγγελμα, με διεύθυνση διαμονής Λίδρας 63 Λευκοσία. Ένα βράδυ φεύγει για τον τομέα του. Τη μεταφορά του αναλαμβάνει και πάλι ο Ανδρέας Κατσούρης.
Μετά από κανένα μήνα, καμιά 25 ημέρες, ειδοποιήθηκα ότι ο Παρίδης έπρεπε να φύγει να πάει στην Αθήνα. Και εξεκίνησα εγώ το από νωρίς το απόγευμα, έκανα μία βόλτα στο δρόμο του ως το Πυρόι. Δεν είχε κίνηση στρατιώτες, αυτοκίνητα μέσα στο δρόμο. Εστράφηκα πίσω, έπιασα τον Παρίδη από το σπίτι του Πατατάκου και τον επήρα στην Αθιένου, πόξο που την Αθιένου. Είχε τρία παιδιά, δυο-τρία παιδιά με έναν τράκτορ εκεί που μας επέριμεναν, διότι μόλις είδαν το αυτοκίνητο, αναβόσβησα τα φώτα κάτι τέτοιον και κάμαν και εκείνη κάποιο σινιάλο. Όπου σταμάτησα, παραλάβαντον και γύρισα πίσω στη Λευκοσία του.
Από την Αθιένου προωθείται στο Αβδελερό και ενώνεται με την ανταρκτική ομάδα που έμενε στην περιοχή. Μέλη της ομάδας ήταν ο Μάκης Παπαχαραλάμπους, ο Χρύσανθος Κυριάκου και ο Ηλίας Φιλιαστίδης. Ο τελευταίος τον γνώριζε από τη Λάρνακα πριν τον αγώνα.
Τον Δεκέμβριο του 1957 ακούσαμε ότι ο Παρίδης είχε δραπετεύσει από το νοσοκομείο Λευκοσίας. Και επειδή εγώ ήξερα πολύ τον Παρίδη, ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, καλός χριστιανός κλπ, διερωτήθηκα, λέω, Παναγία μου, βγήκασιν και οι Παναγίες πλέον να πολεμήσουν, επειδή ήξερα ότι ήταν τόσο πολλά ήσυχος άνθρωπος. Με λίγα λόγια, μετά που πέρασαν κάπου 25 μέρες, μια μέρα που είμαστε στο κρυσφύγετο του Αυτελερού μαζί με τον Χρύσανθο Κυριάκου, τον Μάκην Παπαχαραλάμπους και εγώ, μας τον έφερε ο τροφοδότης μας, ο γέρο Νικόλας, μαζί με τη φοράδα του τη μαύρη, θυμούμε, και μπήκε στο κρυσφύγετο και αμέσως τον ανεγνώρισα εγώ, επειδή ήμουν τα γνωστός μου. Αρχίσαμε κουβέντα για τον αγώνα και λοιπά, και προσπαθούσε να μας δώσει θάρρος ότι θα οργανώσουμε καλύτερα τώρα που ήρθε και αυτός που αναλάμβανε τον τομέα, θα φέρει καινούριο οπλισμό, θα φέρει διάφορα υλικά για να δείξουμε και εμείς πλούσια δράση στην επαρχία μας. Θυμούμε, επειδή δεν είχε όπλων τότε ο Μιχαλάκης όταν πρωτοβγήκε, του είχα δώσει και το πιστόλι μου, το οποίο είναι έναν Smith 45, και τέλος πάντων έμεινε κάπου 2-3 ημέρες κοντά μας και μετά έφυγε, δεν ξέρω που πήγε.
Από το κρυσφύγετο στο Αυδελερό, ο Παρίδης προωθείται στους Τρούλους, όπου εγκαθίσταται στο σπίτι του Ανδρέα Σουρουκλή σε ειδικό κρυσφύγετο που κατασκευάστηκε με κάθε μυστικότητα. Για την εκεί παραμονή του αφηγείται η γυναίκα του Ανδρέα Σουρουκλή, Γεωργία.
Ναι, μέσα στο χειμώνα, ήταν ο μήνας, νομίζω, Φεβρουάριος. Φέραν καταζητούμενο σπίτι μου, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν. Μείνεις και ανοίξαμε κρυσφύγετο το σπίτι μας και μείνεις και μέσα. Έμεινε σε 4 μήνες σπίτι μας, ήρθε σπίτι μας, δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε το χωριό του, ούτε τίποτε, αλλά μόνο με το ψευδόνυμα του. Αν το νομίζω, το ήξερα το ψευδόνυμο του, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Πέρνα ήταν συνέχεια μέσα στην κάμαρη εκείνη που ήταν το κρυσφύγετο. Είχαμε το κρεβάτι, είχαμε έξω, μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μέσα στο κρυσφύγετο. Και πέφτε, μέρα ή νύχτα, κάθετουν για μέ, εκοιμάτουν, παίρναμε το φαΐ, έτρωνε και μέσα. Κάποτε τη νύχτα να βγει μέσα στην αυλή. Ναι, θυκεύαζε κάποτε βιβλία ή εφημερίδα, έγραφε. Έκαμε επιστολές, φαίνεται, για την ΕΟΚΑ. Αλλά δεν μας έλεγε εμάς τίποτε, ήταν όλα μυστικά. Έξερα ότι ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, αλλά δεν ξέρα ποιος ήταν.
Από το αρχηγείο του στους Τρούλους επικοινωνεί με όλες τις ομάδες του τομέα της Λάρνακας και ρίχνεται με πρωτόγνωρο πάθος στην οργάνωση του τομέα, που λόγω των αλλεπάλληλων συλλήψεων των εκάστοτε τομεαρχών του είχε ταλαιπωρηθεί φοβερά. Κινητοποιεί όλους, ζητά στοιχεία, συμβουλεύει, ενθαρρύνει, τονώνει το ηθικό, ψέγει αυστηρά όσους αδρανούν. Αφηγείται σχετικά ο Χριστάκης Καραγιώργης, δάσκαλος τότε στη Βάφλα.
Ο τομέας της Λάρνακας εκείνη την περίοδο ήταν φοβερά ταλαιπωρημένος, γιατί οι τομεάρχες που διορίζονταν από τον αρχηγό Διγενή συλλαμβάνονται ο ένας μετά τον άλλο πριν προλάβουν ακόμα να δράσουν σαν τομεάρχες. Είχε επικρατήσει μια απογοήτευση, ιδιαίτερα σε όσους από εμάς είμαστε μακριά από το κέντρο και δεν είχαμε τακτική επαφή και δεν βλέπαμε άλλους αξιωματούχους της οργάνωσης. Σε εκείνη την περίοδο άρχισε να φτάνουν επιστολές κοντά μου που υπόγραφε κάποιος με το ψευδώνυμο Ονίσυλλος. Απογοητευμένος όπως ήμουν και όλοι οι άλλοι φυσικά το ίδιο ένιωθαν, άργησα να απαντήσω στην πρώτη επιστολή του, έφτασε δεύτερη και πάλι αμέλησα να απαντήσω, οπότε σε μια τρίτη επιστολή άστραψε και πρόντιξε ο Ονίσυλλος. Έγραφε συγκεκριμένα: η τακτική του βοηδάμαξου θα πρέπει να σταματήσει. Αν δεν νιώθετε φλόγα να καίει μέσα σας, παραιτηθείτε αμέσως, παραδώστε στον υπαρχηγό σας, τον βοηθό σας, φέρτε με σε επαφή μαζί του και εσείς απομακρυνθείτε. Κατάλαβα ότι ο νέος τομεάρχης δεν αστείευόταν καθόλου και εννοούσε να δράσει και να δείξει δουλειά. Πραγματικά απάντησα στην επιστολή του, αποκαταστήσαμε μια τακτική επαφή και στη συνέχεια προώθησε στην περιοχή την ορεινή της Λάρνακος κάθε φύσης υλικό από οπλισμό, νάρκες, εκρηκτικές ύλες, κανονάκια και τα τοποθετήσαμε σε ειδικές κρύπτες που κατασκευάσαμε στην περιοχή, ειδικές αποθήκες από τις οποίες τροφοδοτούσαμε όλη την περιοχή, σκορπίσαμε το υλικό παντού για να είναι έτοιμος ο τομέας για δράση σύμφωνα με την επιθυμία και τις οδηγίες του νέου τομεάρχη.
Ο αρχηγός Διγενής παρακολουθεί με ικανοποίηση και περηφάνεια τη δραστηριότητα του τομεάρχη Παρίδη. Τον εφοδιάζει με νέο οπλισμό και με κάθε είδους υλικό για βόμβες επιτόπιας κατασκευής. Ο Παρίδης αναδιοργανώνει τον τομέα και προωθεί υλικό σε κέρια πόστα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εκεχηρία για να είναι πανέτοιμος για δράση μόλις δοθεί η σχετική διαταγή από το Διγενή. Μαζί του συνεργάζεται στενά όλη αυτή την περίοδο η Ελενίτσα Σεραφείμ Λοΐζου, που είχε απολυθεί εκείνη την περίοδο από τις φυλακές όπου εκρατείτο. Αναθυμάται σχετικά.
Ο αρχηγός μου έστειλε μία επιστολή, στην οποία μου έδινε οδηγίες πώς θα συνεργαστώ με τον Κόδρο, που ήταν ο Μιχαλάκης ο Παρίδης. Αρχίσαμε τότε μια δουλειά υπέροχη, μια εξαιρετική συνεργασία, διότι ο Παρίδης ήταν ένας άνθρωπος πολύ, πολύ ενεργητικός, άνθρωπος που ήξερε τι ήθελε, αυστηρός, χωρίς όμως να είναι κακός, ήξερε πώς να επιβάλλεται στους συνεργάτες του, στους ομαδάρχες των χωριών. Οι επιστολές που τους έστελνε ήταν επιστολές που τους ενθουσίαζαν.
Κλεισμένος στο σπίτι του Ανδρέα Σουρουκλή, στο δωμάτιο που ήταν και το κρυσφύγετο, εργάζεται συνεχώς. Όταν βρίσκει χρόνο, διαβάζει και κάποτε παίζει με τη Χριστίνα, το μικρό κοριτσάκι του Ανδρέα Σουρουκλή.
Είχαμε και μια κορούα μικρή τότε, ήταν 9,5 μηνών, και του άρεσκε, ήταν πολλά ζωηρή, του άρεσκε να αποσχολιέται μαζί της, να της παίζει, να έπαιρνε τις ώρες του, καμπόσε, είναι ώρα μαζί του μωρούζαμε.
Στην αυλή σπάνια βγαίνει, για λόγους ασφάλειας. Ξέρει πως δίπλα είναι το πατρικό σπίτι του Ανδρέα Σουρουκλή, όμως προτιμά να μην ξέρουν άλλοι για την εκεί παρουσία του. Να όμως που μια μέρα η 9χρονη τότε Παναγιώτα, αδελφή του Ανδρέα Σουρουκλή, ανακαλύπτει το μυστικό που έκρυβε το σπίτι του αδελφού της.
Τον καιρό που έμενε ο Μιχαλάκης Παρίδης στο σπίτι του αδελφού μου, του Ανδρέα Σουρουκλή, εγώ ήμουν 9 χρονών. Το σπίτι μας ήταν ακριβώς δίπλα με το αδελφού μου. Θυμάμαι τότε είχε ο αδελφός μου μια μικρή κορούλα, τη Χριστίνα. Και η νύφη μου απουσίαζε από το σπίτι, το μωρό έκλαιε και χωρίς να χάσω κι εγώ στιγμή, χρόνο, επήρυσα από τον τοίχο στην αυλή της νύφης μου. Προς μεγάλη μου έκπληξη συνάντησα μπροστά μου έναν άγνωστο, έναν ξένον άντρα και εκείνος ξαφνιάστηκε μόλις με είδε και μου λέει «Σ' αγά το σπίτι της Παναγιώτα» και δεν σε άκουσα. Έμεινα να τον κοιτάζω εγώ, οπότε μου λέει «Έλα μέσα, στο δωμάτιο που ήταν το κρυσφύγετο». Μπαίνω εκεί μέσα, είδα μπροστά μου έναν εικόνισμα, δεν θυμάμαι, της Παναγίας ήτανε, με έναν καντήλι αναμένο. Επήρε έναν ποτήρι που είχε μέσα γλυκό του μοσφύλου, να με κεράσει, για να με κάνει να χάσω το φόβο μου που είχα μόλις τον είδα. Μου λέει πάρε, φάει, είναι από το γλυκό της μάμας μου και αυτή λέγεται Παναγιώτα, σαν εσένα. Όταν εξεθάρεψα λίγο, αφού έφαγα το γλυκό, μου λέει σε άκουσα προηγουμένως που διάβαζες το μάθημα σου, την ανάγνωσή σου. Για ποιο μελετούσες, για την Ιφηγένεια, είπα, τη θυσία της Ιφηγένειας. Για ποιο θυσιάστηκε η Παναγιώτα Ιφηγένεια, για την πατρίδα της. Θέλεις και εσύ να θυσιαστείς για την πατρίδα σου. Εγώ έμενα και τον κοίταζα, ξαφνιασμένη, και μετά συνέχισε ο Παρίδης και μου λέει, θα θέλεις να σε γράψω στην ΕΟΚΑ. Από εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι είχα πράγματι μπροστά μου έναν αγωνιστή της ΕΟΚΑ, παρόλο ότι ήμουν αρκετά μικρή, αντιλαμβανόμαστε αρκετά πράγματα από αυτά που μας έκρυβαν. στο περιβάλλον μας. Δεν του είπα τίποτα, αλλά αμέσως ένιωσα ότι είχα μέσα μου ένα μεγάλο μυστικό και ότι έπρεπε να το κρατήσω. Μου λέει χαρακτηριστικά: δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα, ούτε πως με είδες, ούτε στη μάμα σου, ούτε στον παπά σου, ούτε σε κανένα. Ήρθε σε λίγο και η νύφη μου, η Γεωργία, που ήταν στο πηγάδι για να φέρει νερό, και μόλις με είδε, πραγματικά εξεπλάγει, έμεινε και με έβλεπε. Θα είπε: πού βρέθηκε η μικρή τώρα εδώ, μέσα στα πόδια μας. Δεν της είπε τίποτα εκείνη την ώρα να μην χαλάκεις. Έφυγα εγώ, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω κάτι πολύ πολύ βαθιά μέσα μου. Και θυμάμαι, δεν το είπα ποτέ σε κανένα. Επέθανε και ο Μακαρίτης ο Παρίδης, και όταν έρχονταν οι γονείς του και μου έλεγαν: ήξερες το Μιχαλάκη Παναγιώτα? Εγώ τους έλεγα: όχι, όχι. Μετά το είπα το μεγάλο μου μυστικό.
Κάποια μέρα στο σπίτι του γέρο Σουρουκλή στείνεται γλέντι γέρο. Αραβωνιάζεται μια κόρη του. Από τη Λάρνακα ο γαμπρός. Από εκεί και οι φίλοι του που ήρθαν για το γλέντι. Ίσως ανάμεσά τους να είναι και κάποιοι γνωστοί ή και φίλοι, αναλογίζεται ο Παρίδης. Αναθυμάται σχετικά η Γεωργία Σουρουκλή.
Εκείνη την εποχή αραβωνιάζαμε μια γκουνιάδα μου, αδερφή του αντρός μου, από τον Ανδρέα Σουρουκλή, και ήταν στο διπλανό μου σπίτι του πατέρα του. Είχαμε ένα μπανάθυρι και θόρεν μέσα στην αυλή του, που είδε θόρεν τον κόσμο τη διασκέδαση που έκαμε κρυφά από το μπανάθυρο εκείνο, και ήταν στερημένος να πούμε και εκείνος που τη διασκέδαση θόρεν τον κόσμο κρυφά, επειδή ήταν καταζητούμενος. Δεν μπορεί να το δει κανένας άνθρωπος άλλος. Επειδή ο γαμπρός ήταν σκαλιώτης, είχε πολλούς ο γαμπρός φίλους, καλλιώτες, και ξέρουν τους ο Μιχαλάκης Παρίδης, και τους εθώρε από το παράθυρο ασέντια κρυφά χωρίς να το δούσει.
Το γλέντι στο διπλανό σπίτι του γέρο Σουρουκλή ανάβει για καλά. Στείνεται χορός και τραγούδι. Ο Παρίδης από δίπλα παρακολουθεί. Χαίρεται και για το γεγονός και για το γλέντι. Δυσανασχετεί μόνο για τα τραγούδια αυτών που διασκεδάζουν και που είναι έξω από το πνεύμα του αγώνα και το όλο αγωνιστικό κλίμα που επικρατεί σε όλη την Κύπρο. Και αποφασίζει να τους δώσει κάποιο μάθημα. Αφηγείται η 9χρονη τότε Παναγιώτα Σουρουκλή Οικονόμου.
Εκείνη την περίοδο ήταν Απρίλης του 1958. Αραβωνιάζαμε την αδερφή μου την Κυριακούλα με τον Κωστάκη Νικολάου από τη Λάρνακα. Και όπως ήταν το πατροπαράδοτο έθιμο, επικρατούσε αρκετό γλέντι και διασκέδαση στους αραβώνες. Ήρθαν οι φίλοι του γαμπρού με τα κορτεόν τους, τις μουσικές τους, τραγουδούσαν, χόρευαν, αλλά ήταν έντονη η απουσία του πατριωτικού τραγουδιού από το γλέντι. Ο Μιχαλάκης ο Παρίδης παρακολουθούσε εκτός κρυσφυγέτου, από ένα μικρό παραθυράκι που υπήρχε στον Αχυρώνα, στο σπίτι που έμενε μέσα, παρακολουθούσε την αυλή μας, που συνόρευε ακριβώς με το δικό του το σπίτι, και φαίνεται ότι αγανάκτησε για την ποιότητα των τραγουδιών. Οπότε έγραψε δύο δίστιχα και μου τα έστειλε με τον αδερφό μου, τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας με φώναξε, μου λέει: πάρε αυτά τα δύο ποίηματα, μάθε τα και να πας να τα πεις εδώ που διασκεδάζω. Τα αποστήθησα, έκρυψα τις κόλλες σε ένα ερμαράκι μου που είχα και επήγα, στάθηκα στο κέντρο τους καθώς τραγουδούσα και ξεκίνησα. Το πρώτο δίστιχο ήταν: όραν πολύ σας καρτερώ να πείτε εσείς οι άλλοι για τον μεγάλο διγενή που τρέμουσιν οι Άγγλοι. Και το δεύτερο, τραγούδια για τον έρωτα κανεί ποιον. Πέτε τσάλα για τους λεβέντες πόφαεν, το πόλιν και κρεμάλα. Πραγματικά, μόλις τα άκουσα, απλώθηκε απόλυτη ησυχία. Στενοχωρέθηκαν κάπως και αυτοί, διότι τους προσβάλαμε με τα λόγια μας, ήταν φιλοξενούμενοι μας, ενώ εγώ πήγαινα έναν παιδί του σπιτιού να τους πω αυτά τα δύστιχα. Έβαλα, θυμάμαι, τα ακορτεώ στις κασέλες τους, τα έκλεισα και είπαν: εμείς φεύγουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Επενέβη τότε η μάμα μου και τους λέει: είναι μικρή, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω πού τα έμαθαν αυτά και σας τα είπε. Εγώ όμως ένιωθα ικανοποιημένη, γιατί κατάλαβα ότι τα τραγούδια εκείνα ήταν από τον Μιχαλάκη. Αν και δεν μου το είχε πει ο Ανδρέας, καταλάβαινα ότι πραγματικά ήταν σταλμένα από τον Μιχαλάκη και είχαν να δώσουν ένα μήνυμα σε αυτούς που τραγουδούσαν κάτι το διαφορετικό την εποχή εκείνη.
Στο σπίτι του Ανδρέα Σουρουκλή, ο Μιχαλάκης Παρίδης μένει για 4 περίπου μήνες. Προβλέπει πως ο καιρός της δράσης πλησιάζει και ετοιμάζεται να μετακινηθεί στην ορεινή περιοχή της Λάρνακας, στην οποία προώθησε ήδη μια τετραμελή ανταρκτική ομάδα. Θέλει, σαν αρχίσει η δράση, να πάρει και ο ίδιος μέρος σε ενέδρες. Κοινοποιεί την απόφασή του για μετακίνηση κάπου στο δυτικό τομέα στην Ελενίτσα Σεραφείμ Λοΐζου, με την οποία συνεργαζόταν στενά. Να τη λέγει σχετικά.
Αυτό πραγματικά με ανησύχησε. Και του έγραψα, το ψευδόνυμο ήταν Λάιος. Σε παρακαλώ, μην μετακινηθείς από τους Τρούλους, γιατί η μεταφορά στην επαρχία προς το δυτικό τομέα είναι επικίνδυνη. Τα χωριά μας, όπως ξέρεις, είναι μεικτά. Και μην ξεχνάς ότι θα σε χρειαστούμε και μετά το τέλος του αγώνα. Ο Μιχαλάκης, όταν πήρε την επιστολή μου, μου απήντησε πίσω: «Αγαπητέ Ισίδωρε, πώς ήταν δυνατόν εσύ να μου εισηγηθείς να προσέχω? Εμέναν η απόφαση μου είναι να αγωνιστώ και να σκοτωθώ για την πατρίδα».
Η απόφαση του για μετακίνηση είναι οριστική. Πριν φύγει, σύμφωνα με τη Γεωργία Σουρούκλη, νίστεψε και κάλεσε τον παπά να τον κοινωνήσει.
Αφού κάνει όλες τις σχετικές διευθετήσεις με κάθε μυστικότητα, ένα βράδυ αποχαιρετά τον Ανδρέα και τη Γεωργία Σουρούκλη που τον φιλοξένησαν τόσο καιρό στο σπίτι τους. Τον Ανδρέα δεν θα το ξαναδεί πια. Στις 31 Ιουλίου, αυτός θα βρει ηρωικό θάνατο στην ενέδρα που στήθηκε έξω από τους Τρούλους. Ο Παρίδης στη Βάβλα τότε θα πονέσει και θα κλάψει για τον χαμό του διαλεκτού παλικαριού, του ηρωικού αγωνιστή, του αγαπημένου φίλου. Αφηγείται ο Χριστάκης Καραγιώργης.
Για λόγους προληπτικούς, εγώ δεν έμενα μόνιμα στη Βάβλα εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν καλοκαίρι και σαν δάσκαλος είχα οπωσδήποτε διακοπές. Την περίοδο μεταξύ 27 και 31 Ιουλίου ήμουνα στο χωριό μου, όταν πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο ότι σκοτώθηκε σε ενέδρα έξω από τους Τρούλους ο Ανδρέας Σουρουκλής. Ήξερα πόσο ήταν δεμένος ο Μιχαλάκης ο Παρίδης μαζί του από την παραμονή του εκεί στους Τρούλους και κατάλαβα πόσο θα υπέφερε ψυχικά από την απώλεια του φίλου. Ξεκίνησα και πήγα πίσω στη Βάβλα, όπου βρήκα πράγματι τον Μιχαλάκη τον Παρίδη απαρηγόρητο για το θάνατο του Ανδρέα του Σουρουκλή. Πραγματικά, όταν μπήκα στο σπίτι και με είδε, γέμισαν τα μάτια του και κλαίοντας, χωρίς να ντραπεί καθόλου, γιατί κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί, μου είπε: «Χριστάκη, χάσαμε τον Ανδρέα του Σουρουκλή», τον οποίο είχα και εγώ γνωρίσει εντωμεταξύ σε μια αποστολή που με έστειλε κοντά του για να μεταφέρω αυτόματα από τους Τρούλους στη Βάβλα. Πέρασαν μέρες και ο Παρίδης ήταν πράγματι απαρηγόρητος για τον θάνατο του Ανδρέα και θυμάμαι πόσο ήταν έπεφτε σε περισυλλογή κάθε φορά που αναλογιζόταν τη ζωή του στους Τρούλους κοντά στον Ανδρέα που ήταν το δεξί του χέρι τότε.
Αφού αποχαιρέτησε την οικογένεια Σουρούκλη, ο Παρίδης κινείται προς την Αραδίπου. Εκεί τον παραλαμβάνει ο Δημήτρης Πουλής με ακόμα ένα αγωνιστή από την Αραδίπου. Μαζί τους αναμένουν τον Παρίδη οι αγωνιστές Ανδρέας Κάτσουρας και Νίκος Παναγή από τις Αγγλισίδες, μια και απόφαση του Παρίδη ήταν να προχωρήσει το ίδιο βράδυ μέχρι τις Αγγλισίδες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό. Η πεζοπορία μέσα στη νύχτα και η κάλυψη τόσο μεγάλης απόστασης εξελίσσεται σε πραγματική περιπέτεια. Αφηγείται ο Ανδρέας Κάτσουρας, ο αγωνιστής που έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο Πιπίνος.
Πήγα στην Αραδίπου, θυμάμαι ήταν βράδυ 11 η ώρα, και συνάντησα τον Δημήτρη Μπουλή, ήταν υπευθύνος της Αραδίπους. Καθίσαμε σε κάποιο σπίτι κάπου 1-2 ώρες, η ώρα 1 ξεκινήσαμε, πήγαμε σε έναν ποταμό. Εκεί περιμέναμε μέχρι την ανάμιση. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, εκοιμήθηκα. Αλλά όταν άκουσα βήματα, εξύπνησα και είδα τον Μακαρίτη, τον Παρίδη, με κάποιον άλλον. Αλλά ο άλλος είχε απομακρυνθεί, είχε στραφεί πίσω. Χαιρέτησε μας. Το λοιπόν, ανταλλάξαμε μερικά λόγια, ερώτησε ποιος είναι ο Πιπίνος. Από τους τρεις συστήθηκα το «εγώ είμαι» και ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Μπουλή. Ήταν και κάποιος άλλος αραδιπιώτης, αλλά είναι στο εξωτερικό τώρα αυτός. Και ξεκινήσαμε, επεράσαμε την Αραδίπου, εσταυρώσαμε τον κύριο δρόμο Λάρνακα Λευκοσίας, ως εκεί όπου ο Πουλής με τον άλλον τον αραδιπιώτη εστραφήκαν πίσω. Το λοιπόν, συνεχίσαμε τη διαδρομή μας, επεράσαμε από την Κλαβιά, το τουρκικό χωριό, προς τα αριστερά, ακριβώς πιο πάνω από το Ιωφύριν του Τρίμηθα. Εκεί άρχισε από εκεί ο Μακαρίδης να κάνει παράπονο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, εκουράστηκε, διότι ήταν μέσα στο Κρυσφυγέτο για μέρες. Πρότεινα τον να πάρουμε κάποιον άλογο, είχε μέσα στα χωράφια, να βάλουμε τις αποσκευές, να καβαλεγέψει, και όταν πάμε στις Αγγλισίδες να το αφήσουμε και θα γυρίσει πίσω το άλογο. Και μου απάντησε: «Αυτή η πράξη δεν είναι σωστή». Α, εντάξει. Όσον το κρίνεις ότι δεν είναι σωστή, να περπατήσεις. Συνεχίσαμε τη διαδρομή μας φτάσαμε κοντά στο αλεθρικό. Εγώ ήμουν μπροστά. Αυτή την περίπτωση τη θυμάμαι και έπεσα σε ένα λάκκο. Έπεσα μέσα στο λάκκο και ακούω τον Παρίδιν και λέγει «Μα πού είναι ο Ανδρέας και δεν το βλέπω». Και φώναξα του και ήταν και τραβήσαμε. Και λοιπόν, φτάσαμε μέχρι το ποταμό του αλεθρικού. Εκεί εξημέρωσε. Ο Μακαρίδης δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Και μου λέει «Ανδρέα, να πιάσετε τα πράγματα, τη γραφομηχανή, τις τσέντες και εγώ θα μείνω εδώ με το όπλο». Λέω του «Μα πώς μπορείς να μείνεις εδώ, εφόσον δυο βήματα πιο κάτω είναι ο δρόμος, περνούν κόσμος, στρατιώτες, Αγγλέζοι». Λέγει «Μόνο να μείνω». Επίεσα τον και συνέχισε. Όταν ευκήκαμε πάνω από το Ίσιωμαν, ονομάζεται η περιοχή Αϊσάπλες, εκεί έμεινε μπουκά στην Τερατσιά και δεν εννοούσε να φύγει. Λέω του «Εσύστησα ότι είναι επικίνδυνο εδώ να αμείνεις». Λέω του «Αν το κατορθώσεις και περπατήσεις ακόμα ένα μίλι θα είμαστε ασφαλισμένοι ως εκεί που να πάμε στον ποταμό μέσα στη Βρυσουλικά». Από εκεί ο Νίκος Παναγή επηγαίνει στο χωριό και επηγαίνει στον πατέρα μου να έρθει να μας βρει. Του είπα του Νίκου «Κοίταξε, πες στον πατέρα μου, θα είμαστε μέσα στον ποταμό, στα Βρυσούλικα, που κάτω, που τη Σιτζά του Αλίκου». Και αυτός ξέρει. Όπως του τα είπα πράγματι, εμείς με τον Παρίδη μετά συνεχίσαμε τον δρόμο μας, φτάσαμε εκεί που είπα του Νίκου. Κατά τις 9.30 ήρθε ο πατέρας μου με το άλογο και μας έφερε ψωμί και νερό. Εκεί έμεινε ο Παρίδης μόνος του, έγραψε την αλληλογραφία και πήγα στη Λάρνακα και πήρα της Ελενίτσας. Και το βράδυ στράφηκα που την Λάρνακα, πια σπίτι, μετά πια εκεί που ήταν ο Μακαρίδης στα Βρυσούλικα, τον επήρα και συνεχίσαμε προς τις Αγγλισίδες.
Στις Αγγλισίδες ο Παρίδης μένει το πρώτο βράδυ στο σπίτι του Νίκου Παναγή. Το αρχικό σχέδιο για κατασκευή κρυσφυγέτου για εγκατάσταση του στο σπίτι αυτό, ο Παρίδης το εγκαταλείπει όταν πληροφορείται ότι το σπίτι του Νίκου Παναγή ερευνήθηκε από τους Άγγλους επανειλημμένα. Αναζητεί ένα ασφαλέστερο μέρος και σαν τέτοιο επιλέγεται το σπίτι του γέροντα Κωστή Γερολέμου, που ο γιος του Χρήστος ήταν μοιημένος στην Αιώκα. Κατασκευάζεται κρυσφύγετο και ο Παρίδης μένει εκεί για μερικές εβδομάδες. Θεωρεί την εγκατάσταση του εκεί σαν σταθμό και προγραμματίζει με κάθε μυστικότητα τη μετακίνησή του στην ορεινή περιοχή της Λάρνακας. Πριν μετακινηθεί όμως, αισθάνεται έντονη την ανάγκη να δει τη μάνα και τον πατέρα του που δεν τους είδε από τότε που ήταν στη φυλακή. Είναι τώρα τόσο κοντά τους και ο καημός να τους δει τόσο μεγάλος. Τις διευθετήσεις αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κάτσουρας. Λέει σχετικά η Παναγιωτού Παρίδη.
«Μια ημέρα στείλαν μας άνθρωπο και πήραν μας στις Αγγλισίες και είδαμε το. Άμα δεν πήγα έστω και για το, λάρω το Μιχαλάκη μου, λάρω του. Γιατί έδραπε τέτοιο γιώκα μόνο, ας σε πιάχουν για να προδώσεις και να πούν ο γιος της πάρει για να σε προδώσεις». Λάρε μου, Μανώλα μου, δώσ' μου την ευχή σου. Και τα παλικάρκα δεν παραδώνονται, είτε πολεμούν είτε πεθαίνουν. Λάρε. Ήταν η τελευταία βολά που τον είδα. Δεν τον εξαναείδα πιο.
Μετά τη συνάντηση με τους δικούς του, ο Παρίδης προωθείται στα δυτικά του τομέα του. Οδηγεί του στην πεζοπορία μέσα στο σκοτάδι ο Ανδρέας Κάτσουρας από τις Αγγλισίδες